चैप्टर 48 जीसस ही सपत कमचका मसीस जेते बाकेन परमेश्वर दुनिया बन बनावाचस ता जमा किछी बने राचाद एंदेर भी पाप मल्ला रोद आदम अरु हवा दुही लोक बने हक्खलगार अरु हुबड़ार परमेश्वर सिन बने हक्खलगार एंदेर भी बीमारिया खीना मल्ला रोद परमेश्वर इन्ने दुनियन शौचालस शैतंत निर्रुघी द्वारस्तीन बाटकिनु हवा गने कच लेखराद एंदेर गे का हुद हो बन धोखा चिया बेदलगा बाकेन हवा अरु आदम्स परमेश्वर्स के विरुद्ध नु पाप कमचार एंदेर गे का हुबड़ार पाप कमचार इदगी लगान दुनिया नु रु जमा आलार खेनार एंदेर गेका आदम अरु हवा पाप कमचार इदगी लगन किछी अरु भी बुरा मंचा हुबड़ार परमेश्वर्स की शत्रु मंचर केरार हुद की परिणाम घी रूप नु हुबा केंती जमा आलार पाप कमचार जमा अंटा आलार जन्मस्तिन ही परमेश्वर की शत्रुर परमेश्वर अरु आलर घी मझानु शांति मल्लारुद लेकिन परमेश्वर शांति नु उयागे बेददास परमेश्वर सपत कमचस हवा घी अंटा बाउसर शैतान घी कुकुन कुचोर हुस एन्ने भी तेंग्यास का शैतान हुद घी गुढ़ी बन ठोठोद दूसरा कथानु शैतान मसीसिन पिटोचोद लेकिन परमेश्वर हुसिन आरुहन उजतो चोस इदघी पछली मसीहिस शैतान घी शक्ति बन सबु बाकेन घी लगान खतम कमचास किछी बछर घी बाद नु परमेश्वर प्रगट कमचस का हुस मसी येसुस परमेश्वर हु बढ़िन ती निजर परिवार रिन बाचा वाचस जेंटा हु बारना वाला राचा नु सिन अंटा डोंगा कमागे तेंग्यास का हुद ई लेखानु परमेश्वर हु आलारिन बाछा वाचस नेर हुसिन विश्वास कमलगर इदगी लेखांती हुबड़र जमर परमेश्वर घी तरती पिटना घी योग्यता राचर एंदेर गे का हुबड़र पाप नंचका चार लेकिन परमेश्वर सुबड़ा जमारिन बाछा भागे लगान जिसु सिन तैयास नेर हुस की मिया विश्वास कमलनार जुक्कु बछर तक याजक परमेश्वर्स घी लगान बालिदन चियालार ई दर्शा लिका आलर पाप कमचका नार अरु हुबड़र परमेश्वर्स घी तरती हुबड़ारिन दंडित कमना घी यज्ञ राचार लेकिन हुबड़र बलिदन हुबड़र घी पाप बोन माप कमा पोलार जीसुस जमास्तिन बड़का मोहा याजोक्स हुस होने कमचस जेंटा नेर ही याजोक्स कमा पोलनार हुस हु अंटा टुखा बलिदान मना गे लगान खुद बन चिच्चास लग्यास जेंटा बन जमार घी पाप बन मिटा बागे अंका रोसने हुस सिकर कमचास का परमेश्वर्स हु जमार घी পাপির ঘি লাগান হুসিন দণ্ডিত কামর, ইদঘি লাগান যিশু সুদ বাড়কা মহায়াজক রাচাস। পরমেশ্বর আব্রাহাম সিন তিঙ্গিয়াস এন নিঘায় তারতি দুনিয়ান তা জামা জাতি গুঠিরিন আশিস চন, জিসুস ই আব্রাহামস ঘি পৌঁস রাচাস। পরমেশ্বর আব্রাহামস ঘি তারতিন জামা জাতি গুঠিরিন আশিস চিয়ালদাস। এন্দির গেকা নের জিসুস ইন বিশ্বাস কমনার পরমেশ্বর হু জামার ঘি পাপস তিন বছা বালদাস। যেতে বাকেন ইবড়া আলার যিশু সিন বিশ্বাস কমনার তা পরমেশ্বর সুবড়ারিন আব্রাহামস কি বংশর মানদাস। পরমেশ্বর আব্রাহাম সিন তেঙ্গিয়াস কা হুস নিজর কুক্ক হুস ঘি লাগান বালিদান কামচা, লেকিন পরমেশ্বর ইসাহাকস ঘি বাদলি নু বালি কামাগে অন্টা ভেড়ি চিচাস। নাম জামার নিজর পাপ ঘি লাগান পিটনা ঘি যজ্ঞ রাজকাত, লেকিন পরমেশ্বর এমহায় আড্ডা নু খিয়া গে লাগান যিশু সিন বালিদান ঘি রূপ নু চিচার, ঈদ ঘি লাগান নাম যিশু সিন পরমেশ্বর ঘি ভেড়ি তেঙ্গনার। যেতে বাকেন পরমেশ্বর মিশ্রি নু আখরি বিপদ তৈয়াস তা হুস হার জামা অন্টা ইসরায়েলির পরিবার রিন তেঙ্গিয়াস কা হুবড়ার ভেড়ি বন বালি কামর, হু ভেড়ি নু অন্টা হি দোষ মা রানা কথা বাকেন নিজর ঘুমা ঘি চক্ষুট ঘি মিয়া আরু এড়পানু হুবড়ার হুদ ঘি হেঁসু বন লাগাবাগে রাচাদ। বাকেন পরমেশ্বর হু হেঁসু বন এরিয়াস তা হু সুবড়ার ঘি এড়পান্তি আগলি বাড়্রাস, আরু হুবড়ার ঘি বড়কা হাদ্দুরিন মা পিট্টাস। বাকেন এনে মঞ্চাত তা পরমেশ্বর ইবন হসহ পরব তেঙ্গিয়াস। জিসুস ফসহ পরব অন্টা ভেড়ি ঘি লেখানু হুদ একলাহি পাপ মা কামচকি চাঁদ, ইদঘি লাগান হুনন্তি কিছি ভি গলতি মল্লারোদ, হুদ ফসহ গি পরব সময় গে কেচাঁদ। বাকেন নের জিসুস ইন বিশ্বাস কামনার বাকেন জিসুস ঘি হেঁসু হু আলাস ঘি পাপ গুঠিবন কিমত বন চুকা বাদাস। ই বদ এন্নেদ ই লেখা কা পরমেশ্বর হু আলাস ঘি চাহান স্তিন আগলি বাড়্রাস, এন্দির গি কা হুস হুস ইন দণ্ড মা চিচাস। পরমেশ্বর ইসরায়েলি আলার ঘি সঙ্গে নু অন্টা শপথ কামচাস, এন্দির গি কা হুবড়ার এনে আল রাচার নেকারিন পরমেশ্বর নিজর মান্না ঘি লাগান চুনকা চাস, লেকিন আকুন পরমেশ্বর অন্টা নে ওয়াদা কামচকা দাস জেনটা কি জামার ঘি লাগান, লেকিন একিন ভি জাতি ঘি নে দিন ভি আলার ই পুনা ওয়াদা বন গ্রহণ কামনার তা হুস পরমেশ্বর ঘি আলার সান সামিল মন্দাস কাদাস। হুস এনে ইদঘি লাগান কামদাস এদের গে কা হুস যিশু সিন বিশ্বাস কামদাস। মূসা অন্টা এনে ভবিষ্য বক্তা রাচাস নেকান পরমেশ্বর ঘি কথা বোন বড়ে শক্তি ঘি সঙ্গে নু প্রচার কামচকাচাস, লেকিন যিশুস জামা ভবিষ্য বক্তার ঋণ স্তিন जमार स्तिन बड़कास हुस परमेश्वर्स इदगिलगन जेंटा भी हुस कमचस काचस अरु तिंग्यास हुस परमेश्वर्स की नलखु अरु बचन राचाद हुदगिलगन पवित्र शास्त्रनु जीसुस घी परमेश्वर्स घी कथा तेंगनार परमेश्वर राजा दाउस तीन सपोत कमचका चास का राजास घी रोपनु होस घी अंटा बंसार परमेश्वर्स घी आलर घी मिया सबु बकेन घी लगान शासन कमागे अंगोस दाऊद ता इसराइल घी राजा राजास लेकिन जिसु जमा दुनिया घी राजास होस फिर तीन बारोस अरु जमा बकेन घी लगान विचार अरु शांति घी संगेनु निजर राजीवन शासन कामोस आदि एक तीन छ अध्याय चौदह अध्याय बाईस अध्याय यात्रा बार अध्याय कोड़े अध्याय दुई सामुएल सात अध्याय एब्री तीन अध्याय एक तीन छ चार अध्याय चौदह तीन पाँच अध्याय दस सात अध्याय एक तीन आठ तेरह नौ अध्याय एगार दस अध्याय अठारह प्रकाशित एक तीन अंटा बाइबल घी कथनी।